็กๆให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่เด็กรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะดิฉันดารินกำเนิดรัตน์มาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะซึ่งเราติดตามกันได้ทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองนะคะและวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราก็คือน้องแท็ดที่พบเกรียงปริญญากิจค่ะสวัสดีค่ะแท็ดค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะน้องแท็ดคะวันนี้มีเรื่องที่เด็กๆน่าจะสนใจทีเดียวที่จะมาคุยกันนั่นก็คือเรื่องของเกมนั่นเองน้องแท็ดเนี่ยเล่นเกมบ้างไหมล่ะคะ
เล่นครับ
เล่นเกมอะไร
เล่นเกม Minecraft ครับ
มันเป็นเกมอะไรคะพี่ดารินไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกครับเพราะว่าทุกคนรู้จักครับเพราะว่ามันดูมันน่าสนุกมากเพราะว่าแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากเล่น
เนาะมันดังไหมคะเกมนี้
มันดังครับเพราะว่าแต่ละคนที่เป็นแบบนักแคสเกมเก่งๆเขาก็ชอบแคสเกมนี้กันครับ
อ๋อเหรอคะ
ใช่ครับ
แล้วเวลาเล่นเนี่ยเล่นยังไงเหรอคะแท
็ก็คือแบบว่ามันก็จะค่อยอัปเดตไปทีละอันเมื่อก่อนมันจะมีนิดเดียวแต่ตอนนี้มันมีเยอะมากให้ทำหลายอย่าง
มีหลายด่านเหรอมันเป็นเกมลักษณะไหนคะ
เป็นเกมแบบลักษณะไม่มีจุดจบอะครับก็คือถ้าเราเล่นในบางโหมดนะครับบางโหมดก็ที่จริงมันก็เริ่มใหม่ได้คือแบบไม่มีแพ้อะครับถ้ามีแพ้ก็คือต้องตายไปแต่ว่ามันก็เริ่มใหม่ได้ไม่ได้เสียคะแนนอะไร
อ๋อแล้วเราเล่นยังไงเล่นแบบไหนคะเป็นต่อสู้หรือเป็นอะไรคะ
เป็นง่ายๆเรียบๆเลยครับก็คือให้วางบล็อกทีละบล็อกบางครั้งก็แบบให้ปลูกข้าวบ้างมีสัตว์แล้วก็บางครั้งก็มันก็จุดไฟได้ด้วยเผาต้นไม้ตัดไม้ตัดต้นไม้ทำลายป่าบางครั้ง ถ้าเราจะเอามันไปสร้างบ้านแต่บางครั้งเราก็ปลูกต้นไม้กลับได้ด้วยทุกครั้งที่เราตัดต้นไม้ไปมันก็จะเอาต้นไม้มาให้เราปลูกใหม่ได้อีกครั้งครับ
โอ้ดีเนาะเหมือนสร้างบ้านสร้างโลกเลยน่าสนใจแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกมแต่เป็นเกมที่สามารถทำให้เด็กผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้ป่วยเนี่ยเขาสามารถพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูสมองได้ฉะนั้นเนี่ยเกมน่ะไม่ใช่สิ่งที่จะได้เรียกว่าไม่ดีเสียเวลาเล่นบางทีเกมก็สามารถช่วยฟื้นฟูสมองได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงแรกกันเลยในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
ขณะนี้มีคนไทยป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกกว่า 400,000 คนจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้งเช่นเดียวกับผู้ป่วยทางสมองอื่นๆเช่นออทิสติกดาวซินโดรมหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ไทยยังคงมีนักกิจกรรมบำบัดไม่มากในโรงพยาบาล200แห่งทั่วประเทศขณะที่อุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูร่างกายและสมองมักมีราคาแพงเครื่องละกว่า 1-4 ล้านบาทค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษประดิษฐ์นวัตกรรมบำบัดสมองและแขนสำหรับผู้ป่วยทางสมองขึ้นมาในชื่อเครื่องมือฝึกฝนที่มีราคาหลักหมื่นบาทด้วยรูปแบบเกมส์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทุกโรงพยาบาลที่มีนักกิจกรรมบำบัดทำงานอยู่ค่ะ
งั้นเราต้องหาอุปกรณ์ที่ให้เขาได้ฝึกสมองและร่างกายควบคู่กันไปดังนั้นมันจึงมาลงตัวกันที่เกมครับคือมันเริ่มต้นที่สเก็ตบอร์ดก่อนสเก็ตบอร์ดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่ไม่สามารถยกแขนได้เขาต้องมีตัวมาพยุงแขนก็คือสเก็ตบอร์ดนะครับแต่ประเด็นคือการใช้สเก็ตบอร์ดโดยทั่วไปเนี่ยผู้ใช้จะไม่ได้คิดตามครับตอนเขาเคลื่อนไหวเราต้องหาสิ่งจูงใจเพื่อให้เขาคิดก่อนที่จะเคลื่อนไหวร่างกายครับก็เลยมาลงตัวที่เกมแล้วก็สเก็ตบอร์ด
สถาบันประสาทวิทยาเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ได้ใช้เครื่องมือฝึกฝนมาช่วยบำบัดผู้ป่วยทางสมองร่วมกับเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะ
กิจกรรมมาตรฐานนะตรงนี้มันเป็นเหมือนการออกกำลังโดยใช้กิจกรรมในการรักษาในการฟื้นฟูแต่ว่าถ้าเป็นของอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนเกมที่เข้ามาแล้วมันจะดูท้าทายมากกว่าค่ะช่วงอายุตรงนั้นจะอายุน้อยนิดนึงแล้วคนที่ชอบเล่นเกมก็จะชอบหน้าตรงนั้นมากกว่าค่ะ
ที่สถาบันราชานุกูลคนไข้เด็กๆ ก็ได้เพลิดเพลินกับการเล่นเกมส์กับเครื่องฝึกฝนทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพดีขึ้นเช่นคนไข้สมาธิสั้นออทิสติกดาวซินโดรมและสมองพิการโปรแกรมช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการรอคอยความสัมพันธ์ตาและมือการรับรู้ทางสายตาและการเคลื่อนไหวแขนโดยเด็กๆได้มาฝึกฝนโดยไม่เบื่อหน่ายค่ะ
ถ้าหากว่าเราไม่ใช้เกมนี้ฝึกฝนเนี่ยค่ะจะต้องฝึกยังไงบ้างคะจะแตกต่างกันยังไง
จากเดิมทุกทีนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของแขนนะคะก็จะให้เด็กหยิบลูกบอลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของแขนหรือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดเราก็มีโต๊ะเฉยๆแต่ว่ามันขาดในเรื่องของแรงจูงใจของเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเท่าที่ให้เด็กๆมาฝึกฝนเนี่ยค่ะสามารถฝึกเด็กกลุ่มไหนได้บ้างยังไงบ้างคะ
อ๋อค่ะทางแผนกกิจกรรมบำบัดนะคะเราปรับประยุกต์ใช้ในโปรแกรมฝึกฝนนะคะฝึกได้ทั้งเด็กออทิสติกนะคะเด็กสมาในกลุ่มสมาธิสั้นนะคะแล้วก็อย่างน้องเกตก็จะเป็นในกลุ่มของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนาะจะเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือในกลุ่มของเด็กดาวซินโดรมค่ะ
เพื่อนชวนหน่อย
โอ้ยากไหมครับอันนี้
ยาก
ในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งเป้าหมายที่จะบริจาคเครื่องมือฝึกฝนให้กับโรงพยาบาลที่มีนักกิจกรรมบำบัดให้ครบทั่วประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้คนไข้ที่มีปัญหาทางสมองสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูทางสมองและร่างกายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
เมื่อสักครู่ฟังกันไปแล้วเรื่องของเกมที่สามารถเป็นนวัตกรรมฟื้นฟูสมองได้คราวนี้มาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะแท็บยังสงสัยอะไรอีกไหมล่ะคะ
ผมอยากรู้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูสมองและแขนส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรกันครับ
ก็มีหลายโรคเลยล่ะค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นโรคที่เขาเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้ตามปกติแบบเราหรือแบบน้องแท็บเนี่ยอาจจะขยับมือใช้มือได้เต็มที่ใช่ไหมแต่คนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่ามีปัญหาทางสมองเช่นเป็นดาวซินโดรมเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าบางทีคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยค่ะจะมาจากเป็นออทิสติกเป็นดาวซินโดรมหรือเป็นบางคนในประสบอุบัติเหตุทางสมองนะคะทำให้มือเนี่ยไม่สามารถหยิบจับอะไรได้ตามปกติเหมือนคนเราทั่วไปค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้กล้ามเนื้อต่างๆมือไม้การออกกำลังกายเนี่ยให้ได้มากขึ้นซึ่งสมัยก่อนนะเขานักกายภาพบำบัดเขาจะมีเครื่องมือหลายๆอย่างเลยแหละให้ทำเพื่อฝึกอย่างเช่นเป็นลูกบอลให้กำปล่อย
กำ
หรือว่า มีล้อเลื่อนค่ะให้เลื่อนไปซ้ายขวาหน้าหลังเพราะว่าปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่มีแรงที่จะเลื่อนไปมาได้ขนาดนั้นแต่มันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะเวลาไปทำอย่างเงี้ยไม่นั่งกำโดยไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สนุกนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยคิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมที่เอาเครื่องมือกายภาพบำบัดนี่แหละว่าง่ายๆที่เป็นล้อเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมานี่นะแล้วก็มีกำปล่อยๆเนี่ยเอามาไว้กับเครื่องเกมแล้วก็ให้คนที่ป่วยเนี่ยอย่างเช่นเด็กที่เป็นออทิสติกที่มืออ่อนแรงเนี่ยเขามาใช้ไอ้ตัวเลื่อนเนี่ยแต่ต้องเล่นกับเกมที่หน้าจอคอมที่เขาเห็นมันก็เลยสนุกกว่าแล้วเด็กก็มีแรงบันดาลใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาสมาธิสั้นด้วยเขาก็จะแบบเบื่อแล้วถ้าให้เขาทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆแต่พอเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมันเขาก็จะอยากเล่นเรื่อยๆไปล่ะค่ะน้องแชท
แล้วลักษณะของอาการแต่ละโรคเป็นยังไงครับ
บางคนประสบอุบัติเหตุสมองมานะเขาก็จะขยับแขนไม่ค่อยได้เลยที่พี่ดารินไปดูที่โรงพยาบาลมาเนี่ยเขาก็จะต้องแบบ ยกแขนไม่ค่อยได้ก็ต้องมีคนช่วยคุณหมอก็จะต้องมาคอยช่วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่ใช้ล้อเลื่อนที่บอกล้อเลื่อนให้ประกบกับมือเนี่ยเขาจะมีตัวรัดที่แขนก็ดังนั้นเนี่ยเวลาที่พยายามจะขยับเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังไปเนี่ยล้อมันก็จะทำให้ลื่นขึ้นแล้วก็แขนเนี่ยก็ได้ออกแรงมากขึ้นเป็นการฝึกกล้ามเนื้อค่ะเพราะว่าน้องแท้รู้ไหมเวลาคนเราถ้าไม่ใช้กล้ามเนื้ออะไรบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะรีบลง มันเหี่ยวลงมันไม่มีแรงสุดท้ายเนี่ยบางคนสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายหรือไม่ลุกขึ้นมาเดินเนี่ยสุดท้ายกล้ามเนื้ออ่อนนะรีบแล้วก็เดินไม่ได้ไปเลยเป็นอัมพาตไปเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องออกกำลังกายค่ะมนุษย์ทุกคนต้องออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันพัฒนาเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้มันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วปกติวิธีการรักษาของผู้ป่วยเหล่านี้เราต้องรักษาแบบไหนบ้างครับ
เขาก็จะต้องพยายามให้ผู้ป่วยมาออกกำลังกายเหมือนที่บอกแต่ว่าเครื่องมือบางครั้งน่าเบื่ออย่างที่บอกนะคะ
น่าเบื่อ
ใช่น่าเบื่อเพราะมันทำอะไรซ้ำๆพี่ดารินเนี่ยไปลองเล่นมาหมดแล้ว
โอ้โห
อยากรู้ว่าเอ๊ะจะออกกำลังมือเขามีอะไรบ้างอย่างเช่นเอาถ้วยอะค่ะเหมือนเอาแก้วเคยเห็นเวลาเขาเล่นไหมคว่ำแก้วตั้งขึ้นให้มันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่ากำกำปล่อยปล่อยก็มีล้อเลื่อนอย่างนั้นก็มีหลายๆอย่างเพื่อให้ออกกำลังนั่นแหละหรือว่าบางคนเนี่ยพลิกแขนไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมีเครื่องที่ให้เราเอามือใส่เข้าไปแล้วก็พลิกหงายขึ้นหรือคว่ำลงอะไรแบบนี้ละค่ะนี่เป็นวิธีการรักษาแบบเดิมๆแต่เพราะบอกแล้วน่าเบื่อใช่ไหมเขาก็เลยลองมาพัฒนาเป็นเกมเลยทีเดียวค่ะ
แล้วทำไมถึงราคาของอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูร่างกายและสมองถึงมีราคาที่มันค่อนข้างที่จะแพงครับหลายล้านเลย
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศแล้วพี่ดารินน่ะลองไปเล่นมาแล้วเหมือนกันที่ราคาหลายล้านเนี่ยนะ
ล้าน
มันก็จะเป็นเก้าอี้นั่งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวจับอ่ะเป็นแขนกลเหมือนหุ่นยนต์น่ะแล้วก็รัดกับแขนเราไว้แล้วมันก็จะยกขึ้นยกลงอะไรได้หมดอิสระแต่ว่าคนที่เขาอ่อนแรงนะเขาจะไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้ใช่ไห
ม
แล้วมันก็จะมีเกมให้เราเล่นเกมที่เราเห็นหน้าจออย่างเช่นเกมเก็บลูกบอลเกม
เก็บลูกบอล
เกมง่ายๆแหละคล้ายๆมาริโออะไรอย่างเงี้ยหลายๆแบบเลยแต่ว่าก็สนุกดีนะภาพมันก็สวยงามมีเสียงเหมือนเราเล่นเกมแต่ทีนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยเขาก็เลยไปคิดค้นว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะพัฒนาเกมของคนไทยเราได้แล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้เพราะว่าเมื่อมันแพงเนี่ยมันไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลใช่ไหมมันไม่มีตังค์จะไปซื้อขนาดนั้นใช่ไหมคะบ้านเราก็ยังจนๆกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยพอเขาพัฒนาเกมเครื่องมือแบบนี้ได้แล้วอ่ะเขาก็เลยหากองทุนเป็นเหมือนกับบริจาคเงินกันเข้ามาแล้วก็ผลิตเพื่อที่จะนำไปให้กับทุกโรงพยาบาลได้มีใช้ทุกโรงพยาบาลที่มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็เลยได้ใช้แล้วค่ะรู้สึกว่าใกล้จะได้ทั่วประเทศแล้วนะตอนนี้ก็จะช่วยให้คนที่เขามีปัญหาแบบนี้ซึ่งมีหลายแบบมากๆเนี่ยได้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เขาเป็นอยู่ละค่ะน้องแท็ก
แล้วสำหรับเด็กๆที่มีพัฒนาการช้าหรือกลุ่มเด็กพิเศษออทิสติกกับดาวน์ซินโดรมเนี่ยครับเขาต้องใช้เพื่อขยับร่างกายด้วยครับผมรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้สามารถที่จะขยับได้ตามปกติเลยครับ
โอ้น้องๆที่เป็นออทิสติกหรือว่าดาวน์ซินโดรมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเอาแค่หั่นผักเนี่ยยังหั่นไม่ได้เลยนะเขามีปัญหาด้านสมองทำให้กล้ามเนื้อเขาอ่อนมากมือเขาขยับไม่ได้ปกติเหมือนที่เราเป็นฉะนั้นเนี่ยไอ้เกมที่เขาไปเล่นในลักษณะเนี้ยเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยมันจะมีเกมหั่นผักด้วยนะที่ดารินก็ไปลองเล่นนะมีหั่นผักมีเก็บของ มีเกมที่จดจำอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาสมองนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่านี่อย่าไปเล่นเกมนะเสียเวลาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะว่าหลายเกมเลยในโลกนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่พัฒนาสมองทำให้เราเนี่ยได้ฝึกความคิดเพราะว่าร่างกายเราต้องออกกำลังกายใช่ไหมเพื่อที่จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สมองก็ต้องการการฝึกฝนเช่นการฝึกคิดเยอะๆเพื่อที่ให้ยังใช้งานได้ดียังคนแก่หลายคนเนี่ยค่ะเป็นโรคอัลไซเมอร์รู้จักอัลไซเมอร์ไหม
รู้จักเป็นโรคที่ความจำเราจะจำอะไรไม่ค่อยได
้ความจำสั้นหลงลืมกินข้าวแล้วบอกไม่ได้กินคนแก่จำนวนมากเนี่ย เป็นนะมีหลายคนเล่าให้ฟังคุณตาคุณยายเพิ่งกินข้าวไปเมื่อสัก10นาทีบอกว่าเนี่ยตายังไม่ได้กินข้าวเลย ลูกหลานก็งงไปหมดหรือลูกหลานมาหาบอกว่าเอาเธอเป็นใครเนี่ย เป็นต้นทีนี้เนี่ยวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นอย่างนี้ค่ะก็ต้องฝึกสมองจริงๆเกมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฝึกความจำพัฒนาสมองทำให้มันไม่ได้หยุดอยู่กับที
่
ถ้ามันหยุดอยู่กับที่เนี่ยมันก็เสื่อมไปได้ตามวัยเหมือนกันพี่ดารินก็ว่าถ้าแก่แล้วเนี่ยจะต้องไปฝึกสมองเหมือนกันนะกลัวเป็นกินข้าวแล้วลืมกินอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องหาทางที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคเหล่านี้ด้วยนะคะน้องแท็ด
โอเคครับ
เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในเรื่องเกมในช่วงรู้แล้วรอดกันเลยค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะมาคุยกันต่อเรื่องของเกมฝึกสมองนะคะที่จะทำให้เรานั้นสามารถฟื้นฟูทั้งสมองแล้วก็กล้ามเนื้อได้ค่ะน้องแท็ดเอาล่ะในเรื่องของนวัตกรรมฟื้นฟูสมองนี้เนี่ยน้องแท็ดยังมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมล่ะคะ
ผมอยากรู้ว่าไอ้เครื่องนี้ถือเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไหมครับแล้วเพราะอะไร
อาจจะยังไม่ถึงกับเป็น AI นะแต่ว่าเป็นเกมนี่แหละซึ่งมันดูเบสิกง่ายๆมากๆเลยเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเกมหั่นผักเกมเก็บของอุ๊ยแต่มันเยอะเกมเนี่ยมีเป็น10อย่างเลยซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ในเกมที่พวกเขาเนี่ยอยากจะเล่นบางเกมคล้ายๆมาริโอนะจะต้องกระโดดใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมือของเขาเนี่ยก็จะต้องเคลื่อนไหวไปข้างบนข้างล่างเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้ผลก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้กล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันได้ อย่างเด็กๆที่เป็นออทิสติกหรือว่าเป็นดาวซินโดรมเนี่ยค่ะบางคนก็ต้องเข้ามาฝึกกับเครื่องเนี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังนะว่ากลับบ้านไปเนี่ยน้องก็อยากจะไปหั่นผักจริงๆก็ให้ลองทำดูแล้วก็เริ่มใช้กล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นของอย่างนี้ต้องฝึกทุกวันค่ะมันถึงจะทำให้สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
ดอลักษณะของการทำงานของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วใช้การเคลื่อนไหวแบบไหน
ก็ส่วนใหญ่นะคะที่พี่ดารินเห็นมันก็จะเคลื่อนไหวไปทั้งบนทั้งล่างซ้ายขวาแล้วก็มีการกำด้วยเพราะว่าต้องบางคนเนี่ยเขากำมือไม่ได้ก็มีการฝึกเหล่านี้แหละจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทั้งสมองแล้วก็กล้ามเนื้อได้ไปพร้อมกันแต่คราวนี้เรามาคุยกันบ้างถามน้องแท็ดบ้างดีกว่าว่าน้องแท็ดคิดว่าเกมที่เล่นอยู่เป็นการพัฒนาสมองไหม
เกมที่เล่นอยู่หร
อ
ก็ถ้าบางเกมก็ใช่บางเกมก็ไม
่เหรออ่ะเดี๋ยวนี้เขามีเกมดังๆอย่างเช่น ROV น้องแท็ดเล่นไหมอะคะ
ไม่ครับ
เหรอทำไมล่ะคะ
ไม่รู้สึกมันรุนแรงไปหน่อย
รุนแรงยังไงคะ
มันดูแบบมันแค่ไปตีป้อมเฉยๆมันดูมันคือบางคนอาจจะชอบแต่สำหรับผมรู้สึกแบบมันไม่น่าหนุกอ่ะ
อ้าวเหรอแต่ว่าพี่ดารินเห็นเขาดังมากเลยนะมีแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นกีฬากันเลยทีเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าโอ้ยเสียเวลาเด็กๆไปเล่นเด็กติดเกมนู่นนี่นั่นมองทางลบ
ก็ใช
่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเกมแบบนี้กลายเป็นกีฬากันไปแล้ว
ใช่ไหมเป็นอีสปอร์ตไปแล้ว
ใช่ไหมอีสปอร์ตซึ่งพี่ดารินเองเนี่ยสมัยเด็กๆก็เล่นนะอาจจะโบราณหน่อยนะเช่นเกม Mortal Kombat พี่ดารินชอบเล่นรู้จักไหม
ไม่รู้จักครับ
จริงๆแล้วมันคือเกมต่อสู้ค่ะก็จะมีตัวละครตัวต่างๆแล้วก็ต่อสู้กันต่อมาเนี่ยมาพัฒนากลายเป็นหนังด้วยนะหนังฮอลลีวูดเลยนะแต่ว่าล่าสุดที่เคยเล่นสมัยแก่ๆแล้วป่านนี้นะก็เคยเล่นโปเกมอนโกเหมือนกัน
โอ้
เล่นไหมคะน้องแท็ดเล่นไหม
ไม่เล่นครับแต่ว่าเคยได้ยินเห็นว่ามันดังมากเห็นว่าบางคนนี่แบบถึงขั้นต้องไปบินไปต่างประเทศเพื่อไปจับตัว
โปเกมอน
ตัวเลย
จริงๆแล้วโปเกมอนโกเนี่ยก็เป็นเกมที่ดังระดับโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นเกมนึงที่ช่วยพัฒนาสมองฟื้นฟูสมองญี่ปุ่นเขาคิดขึ้นมานะเพื่อว่าให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆแล้วโปเกมอนเนี่ยทำให้คนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะเป็นเก็บตัวอยู่ในสังคมที่ไม่มีเพื่อนอยู่กับบ้านใช่ไหมแต่โปเกมอนทำให้จะต้องออกมาข้างนอกบ้านไปเก็บตัวอะไรต่อตัวอะไรเงี้ยแล้วไปเจอคนอื่นมีสังคมแล้วในประเทศไทยแปลกไหมว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เล่นโปเกมอนเยอะที่สุดเลย
โอ้
เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุมีเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็มาเล่นสมมุติว่าเล่นในที่เดียวกันที่ไปจับตัวอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยก็ไปเจอการมีสังคมมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นมันจะไม่ใช่การเล่นที่อยู่กับตัวเองเหมือนเกมอื่นๆและตอนนี้ก็หลายๆเกมนะก็พัฒนาให้มีลักษณะคล้ายๆโปเกมอนแล้วแล้วทุกวันนี้มันอาจจะโปเกมอนอาจจะไม่ได้ดังเหมือนสมัยก่อนนะแต่ก็ยังมีกลุ่มคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะที่ยังเล่นกันอยู
่
ล่าสุดก็เห็นว่ามีเกม Harry Potter นะ
อ๋อ Harry Potter
ก็มาทำคล้ายๆกับโปเกมอนเหมือนกันพวกนี้ก็เป็นเกมที่พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูสมองได้น้องแท็ดคิดว่าเกมที่เราเห็นทั่วไปอ่ะมีเกมอะไรบ้างที่น่าจะช่วยฟื้นฟูสมองได้บ้างล่ะคะ
เกมที่เป็นทั่วๆไปนะครับมันก็ต้องเป็นเกมที่มันมีประโยชน์หน่อย
ใช่
เช่นแบบว่าเราความจำไม่ดีก็แบบถ้าบางเกมก็เป็นสมมติเรามี iPad แล้วก็โหลดเกมแบบถ้าจะให้ช่วยพัฒนาด้านความจำเนี่ยครับเราก็แบบเหมือนเกมแบบเขาเรียกว่าเกมอะไรครับเกมที่มันมีไพ่อยู่แล้วก็ให้เราเปิดจับคู่กันเกมจับคู
่จับคู่พี่ดารินก็เคยเล่นนะเกมจับผิดเช่นมีภาพมา2ภาพใช่ไหมเอ้ยจับผิดอะไรอยู่ตรงไหนหรือบางเกมก็จะบอกว่าซ่อนของเอาไว้ตรงไหนแล้วต้องหาให้เจออะไรแบบนี้นี่ก็เป็นเกมพัฒนาสมองเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราอยากป้องกันผู้สูงอายุที่จะเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมมันอาจจะต้องเป็นเกมที่ฝึกสมองด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยให้เขาออกกำลังกายอย่างโปเกมอนเนี่ยแหละค่ะทำไมผู้สูงอายุชอบเพราะว่ามันฝึกสมองแล้วไม่พอมันต้องออกกำลังกายเพราะว่าต้องเดินออกไปแต่อยากโกง เช่นบางคนโกงขับรถไปจับอย่างนี้มันไม่ได้ออกกำลังกายนะ ใช่ไหมถ้าเดินจริงๆเนี่ยขับรถเนี่ยพี่ดารินเคยเล่นขับรถมันเร็วกันไปบางทีมันจับไม่ได้นั้นมันต้องเดินน่ะจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะค่อยๆเจอแล้วก็ค่อยๆจับตัวโปเกมอนไปอันนี้ก็จะทำให้ได้รับการออกกำลังกายด้วยอะค่ะฉะนั้นเนี่ยเกมพวกนี้สามารถช่วยได้ในหลายกลุ่มอายุทีเดียวถ้าหากว่าเราเล่นเป็นเนาะแต่ทีนี้สำหรับในเวลาว่างเนี่ยอย่างน้องแท็ดเองเนี่ยนอกจากเล่นเกมแล้วชอบทำอะไรอีกล่ะคะ
ก็ดูหนังฟังเพลงบางครั้งก็เล่นดนตรีบางครั้งก็แบบว่าทำการบ้านไม่ก็ทบทวนบทเรียนอะไรพวกนี้ครับ
จริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะที่เรามีหลายกิจกรรมสำหรับเด็กๆนะเพราะว่าคุณผู้ปกครองเนี่ยบางทีก็กังวลถ้าเราเล่นเกมเยอะเขาก็จะกลัวติดเกมเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะถ้าเล่นมากเกินไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเกมมือถือเนี่ยค่ะก็ส่งผลกับสายตาได้เหมือนกันนะอาจจะผลกระทบทำให้ตาเรามีปัญหาก็มีหรือถ้าหากว่าเราทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็จะไม่ดีทั้งนั้นล่ะค่ะ อย่างทีวีเดี๋ยวนี้น้องแท็ดดูบ้างไหม
ก็ดูครับแต่ว่าไม่ได้ดูเยอะก็จำกัดเวลา
ส่วนใหญ่ดูทางไหนบ้างคะทางมือถือหรือว่าดูจอทีวีปกติ
ก็ทั้งในมือถือและทีวีครับ
ค่ะแล้วดูเยอะไหมคะต่อวัน
ก็ต่อวันก็ไม่ค่อยเยอะครับบางวันก็เยอะบางครั้งก็ไม่เยอะ
นั่นน่ะสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆก็อาจจะเปลี่ยนวิธีดูไปดูในมือถือเยอะขึ้นใช่ไหมส่วนใหญ่น้องแท็ดนี่ดูในมือถือหรือว่าดูในทีวีมากกว่ากัน
ก็แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะดูในทีวีอยู่ข้างนอกก็ดูในมือถือแต่ก็ไม่ได้ดูบ่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนอื่นเขาก็ชอบแม่บางคนก็ชอบเลี้ยงลูกด้วยการให้ดูมือถือซะส่วนใหญ่ครับ
แล้วน้องแท็ดคิดว่าเป็นยังไงบ้างดูในมือถือเนี่ยมันดีไหม
ก็บางครั้งก็ดีแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ดีนานๆทีก็ดูบ้างไม่ใช่แบบดูติดกันหลายชั่วโมงมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของตาและจิตใจแล้วก็ของสมองของเราด้วยครับ
โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจยังไงคะสงสัยทำไมคิดว่าอย่างนั้น
เพราะว่าบางครั้งที่เราแบบดูอะไรนานๆน่ะมันจะไม่เราแบบบางครั้งอินกับสิ่งนั้นเกินไป
มันก็จะอินเกินไปนะเปลี่ยนกิจกรรมบ้างก็ดีอย่างที่น้องแท็ดทำเช่นเปลี่ยนจากดูหนังในมือถือไปเล่นดนตรี
เล่นดนตรีบางครั้งครับ
เล่นอะไรบ้างคะ
เล่นเปียโนเล่นกลองบางครั้งก็แบบเอากีตาร์มาฝึกนิดนึงบางครั้งก็ไปทำเพลงที่ห้องอัดและพวกนี้ครับ
โอ้โหเก่งจังเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะสมัยพี่ดารินเป็นเด็กนะก็ไม่ค่อยมีเกมพวกนี้เล่นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี
้
สังคมมันเปลี่ยนไปเกมในมือถือไม่มีต้องเล่นกับเครื่องเกมกับจอทีวีแต่ว่าเด็กสมัยก่อนเขาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเช่นเล่นหมากเก็บบ้างเล่นกระโดดยางบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สมัยน้องแท็กนี่ยังมีอยู่หรือเปล่านะ
สมัยนั้นไม่มีนะครับแต่ว่าแม่ก็จะเคยเล่นเคยเล่าให้ฟังบ้างครับ
ค่ะนั่นน่ะสิสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ากิจกรรมก็ควรที่จะทำให้หลายๆแบบค่ะก็น่าจะช่วยทำให้เรานั้นพัฒนาสมองแล้วก็ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะเอาละค่ะคุยกันไปคุยกันมาหมดเวลาซะแล้วละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการเด็กรู้สู้ภัยต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันดารินและน้องแท็ดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม